Pilnīgi noteikti mēs esam par solidāru atbildību visām Eiropas Savienības valstīm, tas ir skaidrs. Un mēs ļoti labi izprotam, ka ja mums vajadzēs kādreiz palīdzību, tad ja mēs šobrīd norobežojamies, mēs nevaram būt kopējā komandā, ja viens norobežojas, bet ir skaidrs mūsu arī situācija un mūsu viedoklis. Šobrīd. Mēs šobrīd strādājam gan ar šeit Latvijā iekšienē, lai mēs tuvinātu mūsu pozīcijas, gan strādājam ar Eiropas komisiju.